Για να δούμε τώρα το μεγάλο θέμα, το οποίο το έχουμε δείξει κατά επανάληψη, το θίγουμε και ασχολούμαστε με αυτό
Ναι, το
μέσα από τις
συζήτησε και στην
εκπομπές
πρωινή
μας.
εκπομπή ο Ηλίας Μαραβάς με τον κυβερνητικό βουλευτή, τον κύριο Μαντά, και
Ο
τα
οποίος
αιτήματα. Ζήτησε, ναι.
ζήτησε άμεση στήριξη μέσω του κρατικού προϋπολογισμού των ελαιοπαραγωγών που πλήττονται από την παρατεταμένη ξηρασία, αλλά και προετοιμασία φακέλου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κατεξαίρεση έγκριση τις ενίσχυσεις αυτές. Αυτά είπε ο
Ναι.
κύριος Μαντάς και στη δική μας, και στο δικό μας σταθμό πριν από λίγη ώρα.
Και ξέρεις, Βαγγέλη, εγώ όταν θυμάμαι τα τελευταία καιρό ασχολούμαστε πολύ και τα προηγούμενα χρόνια λόγω και της υψηλής τιμής του προϊόντος. Ήταν νομίζω πέρυσι την Άνοιξη, τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, όταν μου ζητήθηκε να κάνουμε κάνει ένα θέμα για το τι προβλέπουμε για την επόμενη ελαιοπαραγωγή. Μάλιστα τότε ήταν η ανθοφορία στα δέντρα, υπήρχε καλή ανθοφορία, υπήρχαν καλές προβλέψεις. Και είχαμε τότε βρεθεί στη χώρα Μεσσηνίας με τον κύριο Κόκκινο από το Συνεταιρισμό Γηλαίας και θυμάμαι μια λέξη που μου είχε πει, αβεβαιότητα, διότι η παραγωγή πλέον ζουν με την αβεβαιότητα λόγω της αλλαγής στον καιρό, αλλαγής στο κλίμα. Δυστυχώς φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται στη χειρότερη του έκφανση και τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κόκκινο να μας πει πού βρισκόμαστε σήμερα, να μας δώσει μια εικόνα. Είναι από τους πλέον ειδικούς, έχει σίγουρα καλύτερη γνώση από όλους εμάς. Καλημέρα κύριε Κόκκινο.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή σας μέρα κύριε Ποτέ, κύριε Γαζολή. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Θυμάμαι που λέτε κύριε Κόκκινο, ήμασταν εκεί σε ένα χτήμα στη χώρα. Μου λέγατε ότι είναι καλή η ανθοφορία, φαίνεται να πάνε καλά τα πράγματα. Ωστόσο, 10 μέρες πολύ ζέστη μπορεί να καταστρέψουν τα πάντα. Μια πλημμύρα μπορεί να καταστρέψει τα πάντα. Ένα χαλάζι μπορεί να καταστρέψει τα πάντα. Ένα τυφώνας. Ζούμε σε τέτοιες συνθήκες και ήρθαμε τώρα, μετράμε πόσες μέρες τώρα. Δεν ξέρω κι εγώ, 50 μέρες που δεν έχει ρίξει σταγόνα τέτοια εποχή.
Ναι, ακριβώς. Ζούμε σε μια εποχή με ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες. Είναι η κλιματική αλλαγή, όπως είχαν προειδοποιήσει οι επιστήμονες. Λόγω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που συμμετέχουμε, τυχαίνει να ασχολούμαι με το θέμα από το 2010, τότε που φαινόταν αυτό το ενδεχόμενο της κλιματικής αλλαγής θα είναι κάτι πολύ μακρινό. Τελικά δεν ήταν καθόλου μακρινό. Έκανε την εμφάνισή του το 2015 αν θυμάστε, με τους ζεστούς χειμώνες που εμφανίστηκε ξαφνικά το γλοιοσπόριο, εξάρσεις του πληθυσμού δάκου κτλ. Οπότε είμαστε, βιώνουμε μια δεκαετία με έντονη ανασφάλεια, αλλά βέτος βέβαια τα φαινόμενα έχουν εξελιχθεί εξαιρετικά επικίνδυνα και άσχημα, με την παρατεταμένη ξηρασία που απειλεί, όχι απειλεί, έχει ήδη ζημιώσει την παραγωγή, αλλά απειλεί και την ερχόμενη χρονιά με το φυτικό κεφάλαιο, το οποίο είναι στα όρια των αντοχών του σε κάποια
Να
σημεία.
τα πάρουμε τώρα λίγο τα πράγματα να αρχίσουμε να δούμε για τη φυτική παραγωγή. Εκεί, ειδικά στην δική σας περιοχή, στη χώρα, στη Δυτική Μεσσηνία, στην περιοχή της Τριφυλίας ευρύτερα, ξεκινά συνήθως η ελαιοπαραγωγή. Μπαίνετε πιο νωρίς στα χωράφια να μαζέψετε και με το Μαυρολίσιο. Έχουμε μια εικόνα για τη ζημιά αυτή τη στιγμή, για τη ζημιά συζητάμε.
Υπάρχουν κάποιες προβλέψεις ότι η ζημιά είναι ήδη σε επίπεδο παραγωγής ελαιολάδου στο 50% και μπορεί και να χειροτερέψει. Τώρα θα μου πείτε πώς προκύπτει αυτό το 50%. Δυτικά του ανακτόρου του Νέστορα, αν φανταστούμε μια νοητή γραμμή παράλληλη με την ακτογραμμή και κάτω, δηλαδή οι περιοχές Μερσινοχωρίου, Αμπελοφύτου, Κορυφασίου κτλ., έχουν υποστεί σχεδόν σε κάποια σημεία ολοκληρωτική καταστροφή. Εκτός από αυτό είναι κανόνας η μικροκαρπία. Δηλαδή, ελαιόδεντρο που περιμέναμε θα μας δώσει 50 κιλά, μας δίνει 25. Και σε πολλές περιπτώσεις είναι και χαμηλή η ελαιοπερεκτικότητα γιατί δεν έχει εξελιχθεί φυσιολογικά η ελαιοποίηση. Όλα αυτά και παρακολουθώντας και τελεοτριβία τις εργασίες των ελαιοτριβίων με τον άσμο εικόνων, οι εκτιμήσεις μας είναι ότι αυτή τη στιγμή η ζημιά είναι στο 50%. Και μπορεί και να συνεχιστεί αν έχουμε βροχές μετά από 15 μέρες, που κανείς δεν ξέρει πλέον. Όπως είναι γνωστό, είναι ένας αντικυκλώνας στη Μεσόγειο που δεν αφήνει
Δείχνει
τις
ότι και
βροχές
τον
να έρθουν
Νοέμβριο
στα
θα
νερά.
είναι άνυδρος αυτό.
Ακριβώς.
Οι
Οπότε τα
προβλέψεις,
πράγματα είναι
βλέπεις.
εξαιρετικά τραγικά πλέον, γιατί δεν είναι μόνο ότι μια κακή χρονιά. Εμείς οι αγρότες έχουμε συνηθίσει στις κακές χρονιές, αλλά μιλάμε για τέλος εποχής, δηλαδή για μια εποχή που έρχεται, η οποία θα κάνει τα πράγματα εξαιρετικά δύσκολα για την υλοκαλλιέργεια, κυρίως για την ξηρική αλλά και για την ποτιστική, γιατί μην ξεχνάμε ότι και οι υδροφόροι ορίζοντες δεν είναι ανεξάντλητοι.
Τώρα ουσιαστικά ξεκινά, αν δεν κάνω λάθος, αυτή την περίοδο περιμένουμε ή περιμέναμε να έχει ξεκινήσει η κορονοϊκή, που είναι η βασική ποικιλία της χώρας, αν πούμε για
Ναι.
το ελαιόλαδο. Οι προβλέψεις και εκεί είναι δυσίωνες, κύριε Κόκκινα.
Έτσι ακριβώς είναι, και η παραγωγή έχουμε επιδοθεί σε έναν αγώνα να γλιτώσουμε ό,τι μπορούμε. Δηλαδή υπάρχουν χωράφια που συγκομίζεται και η Μαυρολιά μαζί με την Κορονοϊγή, γιατί αν βλέπουν οι παραγωγοί ότι αν γυρίσουν μετά από 15 μέρες...
Μπορεί να χαθεί εντελώς ο καρπός δηλαδή.
Ακριβώς, ναι, να χαθεί εντελώς ο καρπός. Mm-hmm. Βιώνουμε μια τραγική πραγματικότητα και έχουν αναθεωρηθεί τα πάντα. Δηλαδή δεν είναι το μοτίβο που γνωρίζαμε και η ρουτίνα που ξέραμε ότι θα μαζέψουμε τη Μαυρολιά και μετά θα ακολουθήσει η Κορονέικη κτλ. Είναι όλοι οι παραγωγοί προσπαθούν να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα, η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη.
Να πούμε ότι επηρεάζονται και ποιοτικά τα λάδια, δηλαδή βλέπουμε και γευσηγνωστικά λάδια.
Σε πολλές περιπτώσεις, ναι, εκεί που έχουν στρεσαρεστεί πάρα πολύ, έχουν τη μυρωδιά του ξύλου.
Ναι.
Δηλαδή έχουμε και προβλήματα ποιότητας.
Τώρα,
εκτός των πολλών άλλων.
Λύση υπάρχει, κύριε Κόκκινα, και πόσο εφικτή είναι?
Λύση. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε προσανατολιστεί σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι να αποζημιωθούν οι παραγωγοί. Και επειδή πολλά ακούγονται γι' αυτό και δηλώνονται και αδυναμίες από την πλευρά του Υπουργείου, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία για τη συγκράτηση του πληθυσμού στην Ήπεθρο. Έτσι, όπως εξελίσσεται όμως η κατάσταση, θα δούμε δεύτερο φαινόμενο αστυφιλίας. Δεν ξέρω βέβαια που θα πάει ο κόσμος, γιατί τα πράγματα πλέον δεν είναι εύκολα, δεν έχουμε που να πάμε. Τα νέα παιδιά δεν είναι εύκολο πλέον να πάνε στα αστικά κέντρα και να βρουν εκεί απασχόληση. Αλλά όπως και να έχει, όλη αυτή η κατάσταση μας οδηγεί σε κατάληψη. Συνεπώς, αν τεθεί σωστά το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύω ότι μπορεί να κερδιθεί η αποζημίωση για τους παραγωγούς που έχουν πληγεί, για να μπορέσουν τουλάχιστον να βγάλουν τη χρονιά και να μην έχουμε τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Γιατί, όπως γνωρίζετε, τα οικονομικά προβλήματα ακολουθούνται από κοινωνικά προβλήματα, τα οποία θα είναι ιδιαίτερα έντονα. Το δεύτερο άξονα που κατευθυνόμαστε είναι στη δημιουργία υποδομών, δηλαδή στην εξοικονόμηση αρδεύσιμου νερού με αρδευτικά έργα, τα οποία δεν θα πω εγώ ότι πρέπει να είναι, θα τα γνωρίζουν οι ειδικοί, ναι. Κάθε περιοχή.
Ανάγκες της, και ξέρετε, δεν μιλάμε για μεγάλα φαραωνικού τύπου έργα, μιλάμε για μικρά φράγματα, μιλάμε για ταμιευτήρες, για λιμνοδεξαμενές που μπορούν να εξασφαλίσουν την ίδρυυση και άδρευση των καλλιεργιών, φαντάζομαι.
Έτσι ακριβώς είναι, ναι. Μιλάμε για έργα που θα είναι προσαρμοσμένα στο ανάγλυφο της περιοχής, ναι, και στο γεωλογικό μοτίβο που έχει κάθε περιοχή, στη γεωλογική αποτίμηση, στη γεωλογική εικόνα που έχει κάθε περιοχή. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι θέμα των ειδικών. Στην πρόσφατη επιστολή που στείλαμε με τη Δημοτική Κοινότητα Χώρας σε την εκδήλωση που ήταν απόλυτη μεσσηνία παραγωγή, αυτό ακριβώς και κοινοποιήθηκε και στάθηκε στον Πρωθυπουργό, αυτό ακριβώς λέγαμε, ότι πρέπει να συγκροτηθεί άμεσα μια επιστημονική επιτροπή η οποία να μελετήσει τις περιοχές, τα μικροκλίματα, τα εδάφη και τις περιοχές και να προτείνουν αρδευτικά έργα. Είναι η κατάσταση εξαιρετικά χρήσιμη. Αυτά θα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες.
Βέβαια.
Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Χρειαζόμαστε επιγόντως υποστήριξη της ελαιοκαλλιέργειας, αλλά θα έλεγα ότι χρειαζόμαστε και άλλες καλλιέργειες. Η εξάρτηση από την καλλιέργεια της ελιάς είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση.
Τώρα, αυτό που κρούεται το καμπανάκι εδώ και καιρό, κύριε Κόκκινε, εσείς, είναι ότι η συνεχιζόμενη ανομβρία, οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν, αν συνεχιστούν, δεν μιλάμε πλέον για κίνδυνο της φετινής ελαιοπαραγωγής, αλλά μιλάμε για μεγάλη ζημιά στο φυτικό κεφάλαιο, με ανυπολόγιστες συνέπειες τα επόμενα χρόνια κυρίως.
Έτσι ακριβώς είναι. Και αυτό σημαίνει εγκατάλειψη. Γιατί είναι το δημογραφικό πρόβλημα, είναι ότι σε ένα συνέδριο που έγινε πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι όταν φεύγουν 17 αγρότες, αντικαθίστανται μόνο από ένα.
19 να σας γιορθώσω. 19 και μπαίνει ένας, δεν θυμάμαι.
Και μπαίνει ένας. Αυτό αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτός ο ένας να έχει να αντιμετωπίσει όλη αυτή τη δυσμένη κατάσταση. Τουλάχιστον αν έχει εργαλεία στα χέρια του, και όταν λέω εργαλεία εννοώ νερό, διαθέσιμο νερό για να υποστηρίξει τις καλλιεργίες του, αν έχει προγράμματα για να μεγαλώσει τον κλήρο του, μπορεί να γίνει βιώσιμος. Δηλαδή δεν χάνεται το παιχνίδι, αρκεί όμως να λάβουμε μέτρα.
Εσείς τι εικόνα έχετε από την περιοχή σε σχέση με τις προθέσεις των παραγωγών? Υπάρχει περίπτωση, κύριε Κόκκινε, κάποια αγροτεμάχια να μην συγκομιστούν φέτος? Δηλαδή υπάρχει πλήρη απογοήτευση?
Αυτό είναι δεδομένο ότι θα συγκομιστούν. Έχουμε κάνει τις εκτιμήσεις μας στην περιοχή. Στις περιοχές που έχουν πληγεί πάρα πολύ, δεν θα γίνει συγκομιδή. Και αυτό δεν είναι υπερβολή. Δεν το λέμε για να τραγικοποιήσουμε τα πράγματα. Mm-hmm. Είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Δεν θα γίνει συγκομιδή και θα σας πω γιατί θα γίνει. Γιατί το βάρος του καρπού είναι το 10% από αυτό που θα έπρεπε να είναι. Τι να συγκομίσουν οι άνθρωποι, έχει μείνει μόνο το κουκούτσι.
Δεν συμφέρει ούτε τα εργατικά, όπου και αυτά είναι πολύ ψηλά.
Θα σας πω κάτι ενδεικτικό. Η παραγωγή που με κάποιους εργάτες, ας πούμε με 5 εργάτες, ένας παραγωγός συγκόμιζε 40-50 σακιά, φέτος συγκομίζει 20 με 25 το πολύ. Mm-hmm. Φανταστείτε λοιπόν πόσο έχει ανέβει το κόστος συγκομιδής μόνο mm-hmm. από αυτή την κατάσταση. Γιατί όπως σας είπα και πριν, είναι, η μικροκαρπία είναι κανόνας. Yeah.
Και μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους, για χιλιάδες παραγωγούς. Η μόνη πηγή εισοδήματος για αυτούς είναι η παραγωγή, έτσι. Εκεί στηρίζονται.
Ακριβώς, και γι' αυτό η μέρημνα θα πρέπει να είναι στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Αυτό, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Αυτό. Αυτοί οι οποίοι έχουν αγροκτήματα, αλλά έχουν και άλλες πηγές εισοδήματος, δεν έχουν ιδιαίτερο.
Είναι άλλο πράγμα. Υπάρχουν όμως άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι, που η κύρια και η μόνη πηγή εισοδήματος είναι οι καλλιέργειές τους.
Ακριβώς.
Και τα προβλήματα υπάρχουν, είναι δεδομένα την ίδια στιγμή που τρέχουν χωρίς σταματημό και πολλές άλλες υποχρεώσεις. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν υποχρεώσεις σε ΔΟΗ, σε ΕΦΚΑ, σε τράπεζες, σε δήμους. Αυτά συνεχίζουν, έτσι, δεν σταματάνε.
Συνεχίζουν και πρέπει να ληφθεί μια γενικότερη μέρημνα και από την πολιτεία και από την τοπική αυτοδιοίκηση, για να αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να έχουν οφειλές οπουδήποτε, να παγώσουν.
Έχουν καταστραφεί.
Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια παραγωγή σε 8 με 10 τόνους και φέτος θα μαζέψουν με δυσκολία 1-2 τόνους. Και κάποιοι που έχει τύχει να έχουν τα χτήματά σε μια περιοχή, όπως για παράδειγμα το Κορφάσιο, δεν θα κάνουν καν συγκομιδή. Καταλαβαίνετε πόσο δραματικά είναι τα πράγματα.
Ναι.
Και μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία κάπου το Μάιο, όταν είδαμε την καρπόδεση, κάποιοι μιλούσαν για θα περάσουμε 400.000 τόνους, κατά τη δική μου την εκτίμηση, παρακολουθώντας βέβαια και τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά μη έχοντας σαφή εικόνα, δεν νομίζω σε καμία περίπτωση να περάσουμε τους 200. Δηλαδή θα καθούν 100.000 τόνοι ελαιόλαδο.
Αυτό το επιβεβαιώνω, γιατί πολλές φορές που βρεθήκαμε, κύριε Κόκκινε, ήσασταν και ακούγατε προβλέψεις από συναδέλφους σας, ήσασταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός. Δυστυχώς και για εσάς, φαντάζομαι, δικαιώνεστε. Δεν θα θέλατε, φαντάζομαι, ούτε εσείς να δικαιωθείτε.
Σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να δικαιωθώ, αλλά θα θυμάστε που για κάτι προβλέψεις, η παραγωγή, μια καλή χρονιά κτλ. Αλλά όλοι αυτοί δεν είχαν λάβει υπόψη στο καλοκαίρι. Και κανένας δεν περίμενε αυτό που γίνεται, που συμβαίνει τώρα.
Τώρα να κάνω μια τελευταία ερώτηση, αν μπορούμε να την απαντήσουμε, επειδή αρκετοί δεν θα μπουν καν, όπως είπατε, στα χωράφια να συγκομίσουν. Αρκετοί τους βλέπουν όλη αυτή την κατάσταση. Οι τιμές, επειδή ενδιαφέρει αρκετούς από τους κράτες, έχουν μια εικόνα που θα κοιμανθούν φέτος.
Εγώ θα σας πω με μικρή επιφύλαξη αυτά που γνωρίζω και αυτά που παρακολουθώ. Αναμένουμε την Ισπανία. Η Ισπανία, παρότι είχε ανοιξάτικες βροχές, έχει προβλήματα με την ξηρασία. Πρόσφατα είχε προβλήματα και με τις πλημμύρες, όπως όλοι γνωρίζουμε, τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν εκεί. Και η ελαιοπαραγωγή εκεί έχει πληγεί από αυτό. Όλα θα κρυθούν. Ανεξάρτητα τώρα από τις πτώσεις των τιμών, το οποίο για μένα δεν είναι δείγματα αγοράς, αλλά δείγματα κάποιων πιέσεων που ασκούν κάποιοι, όλα θα κρυθούν όταν θα αρχίσουν να βγαίνει το ισπανικό ελαιόλαδο. Αν εκεί οι ποσότητες είναι επαρκείς, θα έχουμε αυτές τις τιμές ίσως και χαμηλότερες. Αν όμως οι ποσότητες είναι λιγότερες από αυτές που αναμένουμε, σίγουρα θα έχουμε και αύξηση των τιμών.
Αυτή τη στιγμή μιλάμε για γύρω στα 7 ευρώ περίπου για τον παραγωγό.
Εκεί γύρω στα 7 ευρώ και με μια τάση για προς τα κάτω, αλλά νομίζω ένα προσωρινό φαινόμενο από κάποιες πιέσεις που ασκούνται από κάποιους κύκλους.
Μάλιστα. Όλα αυτά φυσικά θα τα δούμε όταν θα έχουμε την, όπως είπατε σωστά, και την παραγωγή της Ισπανίας, αλλά θα ξέρουμε και εμείς εδώ. Νομίζω ότι στα τέλη Νοεμβρίου θα έχουμε σίγουρα μια πιο σαφή εικόνα. Δεν ξέρω αν βρέξει, προλαβαίνουμε κάτι στην Κορονέικη ή είναι αργά ήδη.
Προλαβαίνουμε στα δέντρα που έχουν στρεσαριστεί πρόσφατα, δηλαδή που διατηρούσαν κάποιες αντοχές μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και έχουν, το πρόβλημα δημιουργήθηκε μετά. Αυτά όμως που το πρόβλημα έχει ξεκινήσει από τον Ιούλιο, δεν προλαβαίνουμε τίποτα. Είναι αδύνατο να ανακάμψουν. Και δεν το λέω εγώ αυτό, το λένε και οι γεωπόνοι, το λένε οι ειδικοί. Είναι αδύνατον. Απλά αυτά που στρεσαρίστηκαν αργά, που δηλαδή που είχαν κάποιες αντοχές, αυτά ναι, μπορεί να μεγαλώσει λίγο ο καρπός, να αυξηθεί λίγο η ελαιοπερεκτικότητα. Εκεί κάτι μπορεί να σωθεί.
Και είναι πολύ δύσκολο αυτό που είπατε, να ανακάμψει το φυτικό κεφάλαιο, ακόμα και σε περίπτωση που ο καιρός την επόμενη χρονιά εξελιχθεί φυσιολογικά.
Πρώτον, μακάρι να εξελιχθεί φυσιολογικά, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί σε λίγο θα έχουμε μέσα Νοεμβρίου χωρίς βροχές. Άρα λοιπόν το διάστημα των βροχών είναι 100 μέρες στην περιοχή μας. Δηλαδή βροχές έχουμε εδώ και το Φεβρουάριο. Άρα λοιπόν δεν θα έχουμε βροχές. Αυτό είναι το σίγουρο. Δεν θα έχουμε τουλάχιστον αυτές που θέλουμε. Βέβαια, δεν αποκλείει κανείς μια έκπληξη να έχουμε ανοιχτά και σε καλοκαιρινές. Mm-hmm. Αλλά θα είναι έκπληξη, δεν θα είναι, δεν είναι αυτό που yeah. περιμένουμε, αυτό που συνηθιζόταν.
Και θα πρέπει να στηριζόμαστε σε αυτό, βέβαια.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κόκκιν, να ευχηθούμε πραγματικά να εξελιχθούν τα πράγματα καλύτερα από ό,τι έχουν εξελιχθεί μέχρι τώρα.
Να έρθουν γρήγορα οι βροχές.
Αυτό.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.